Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Războiul din Iran a dus la o criză a petrolului, de aici scumpiri la carburanți și temerea că foarte curând toate prețurile vor crește pe lanț la bunuri și servicii. O situație care se suprapune la noi peste o discuție privind tarifele la energie și liberalizarea pieței. Despre cum ne afectăm această situație, discutăm cu invitatul meu de astăzi în Piața Victoriei, Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bun venit în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult.
Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație.
Ne uităm mai întâi la cotațiile petrolului. Domnule Chiseliță, au scăzut astăzi după ce atinseseră maximul ultimilor 3 ani și jumătate și după ce Donald Trump a afirmat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea în curând, a intervenit această scădere, a mai atenuat cumva îngrijorările privind problemele de aprovizionare, doar că noi am observat declarațiile variază. Și întrebarea este la ce să ne așteptăm, cât de sensibile sunt piețele la genul acesta de declarații, dacă ele o iau iarăși în cine știe ce direcție opusă.
Da, noi monitorizăm ceea ce se întâmplă pe bursele de țiței, respectiv de motorină de la Amsterdam, de mult timp și am realizat o monitorizare foarte atentă a ultimelor luni, adică începând cu 1 ianuarie 2026 și, bineînțeles, ultimele 10 zile. Există o reacție emoțională, care o vedem atât pe bursa de la Amsterdam pentru motorină, cât și pe bursele de țiței Brent, adică atunci când există diverse știri, mă rog, îmbucurătoare sau mai puțin îmbucurătoare, există o reacție care în general durează cam 24 de ore, care este o reacție emoțională. Această reacție emoțională fie de creștere, așa cum s-a întâmplat duminică spre luni noaptea, fie de scădere, așa cum s-a întâmplat în partea de în cursul zilei de ieri, au avut la bază o serie de declarații sau o serie de evenimente care s-au întâmplat. Săptămâna trecută, de exemplu, atunci când președintele Americii a ieșit și a spus că trimite marina americană ca să protejeze fiecare navă care iasă din strâmtoarea Ormuz, din nou am avut o scădere de 3% în ceea ce privește cotația țițelui Brent. La fel s-a întâmplat și ieri, am avut un dublu eveniment, pe de o parte sau chiar 3 știri pozitive au fost ieri în cursul zilei. Pe de o parte, președintele Americii a spus că trimite din nou marina americană pentru a proteja navele din care trec prin strâmtoarea Ormuz. A spus că războiul nu va dura mult și a existat și acea întâlnire a țărilor G7, miniștrii de finanțe din G7, care au spus că sunt pregătiți să elibereze petrolul. Deci au fost 3 știri pozitive, toate 3 au făcut ca prețul să scadă în cursul zilei de ieri. Lucrurile care au început să se corecteze, începând cu azi noapte, prețul țiței Brent a urcat ușor, dar a urcat cu câteva procente, undeva la $4 față de minimul înregistrat azi noapte. De ce? Pentru că lumea trece din zona emoțională în zona rațională. Ce trebuie să vedem în momentul de față? Trebuie să vedem că în lume există un necesar zilnic de circa 105 milioane de barili de țiței. Din acești 105 milioane barili de țiței, 20-21 de milioane vin din zona Golfului Persic. Chiar dacă în aceste 10 zile au mai scăpat unele nave și au oprit sistemul de monitorizare, au pus pavilion chinezesc, turcesc și așa mai departe și există câteva zeci de nave care au trecut, totuși vedem un deficit, un deficit care pe zi ce trece se accentuează și care determină și o reducere a stocului, a stocurilor comerciale, la ele mă refer, pentru că primele 10 zile, în primul rând, în general cam primele 20-30 de zile, orice țară funcționează pe stocuri comerciale. Ca atare, criza nu este una iminentă, există o fază de alertă corectă, dar nu este neapărat o criză, adică nu ești în situația în care pur și simplu nu ai pe ce să pui mână.
Și aici aș vrea să vă cer o explicație, pentru că auzim foarte des în jurul nostru această întrebare și cred că merită lămurită. Există o dependență imediată de aceste fluctuații a prețului la carburant? Pentru că noi am văzut așa prețul la pompă majorându-se și lumea neîncrezătoare în această legătură directă. Noi vorbim de stocuri aici, pare incorect imoral să scumpești prețul a doua sau a treia zi după această panică pe burse? Să crești prețul?
Haideți să o luăm analitic. Deci nimeni nu lucrează fără stocuri. România importă pe de o parte țiței, îl prelucrează în motorină și benzină și alimentează stațiile noastre PECO. Pe de altă parte importă motorină direct și acea motorină ajunge din nou în stații. Există mai multe baze de stocare. Baze de stocare la momentul în care această motorină este descărcată de pe nave, baze de stocare la rafinării, dacă vorbim de țiței, atât în zona de dinaintea fabricației, cât și în zona de după fabricație. Există depozite regionale, există depozite locale pentru tot ce înseamnă partea comercială. Deci există un flux care în general este gândit să acopere undeva 30, 40, 50 de zile, mă rog, depinde de contractele comerciale care există. Adică dacă o luăm foarte concret, noi astăzi 10 martie consumăm în medie și vorbesc la modul teoretic și general, consumăm țiței care a fost importat acum 10 zile, nu țiței, motorină care a fost importată acum 10 zile. Dacă ne uităm în momentul de față cât a fost acum 10 zile țițeiul, adică 10 zile înseamnă 1 martie, a fost undeva la 940 de dolari tona,
da.
Și consumăm diesel, motorină obținută din țiței, importat acum 3 luni, acum 30 de zile, acum o lună. Prețul țiței acum o lună de zile a fost undeva la 70 de dolari baril. Asta înseamnă că, grosso modo, dacă facem un calcul, costul efectiv al motorinei, bazându-ne pe cotațiile de la momentul în care a fost importate și ținând seama de costurile legate de transport, rafinare, depozitare, distribuire, marje comerciale, am ajunge undeva la un 8,5 lei, 1,4 lei, 1,5 lei, 1,35 lei, mă rog, de la caz la caz, unii au mai multă motorină care este mai scumpă, unii au mai mulți țiței, unii au stocuri mai mari, dar să zicem, sunt undeva între 8,35 și 8,5 lei o medie pe linia asta, astăzi prețul efectiv al motorinei. E adevărat că dacă ne uităm pe comparatorul de prețuri la țiței pe România, prețul mediu este de 80,64 tot astăzi, 10 martie. Problema este că sunt benzinării unde am văzut și 8,79, am văzut și 8,95, deci am văzut și alte prețuri. Trebuie să spunem că nu există absolut nicio lege în România pentru cei care comercializează benzină și motorină în ceea ce privește modul de realizare a prețului.
Deci, da, evident.
Nu poate să fie cineva amendat că vinde cu 10 lei. Dacă cineva vrea să cumpere cu 10 lei, există această libertate a pieței să cumpere cu 10 lei.
Până la urmă este o chestiune de cerere și ofertă. Dacă lumea, să zicem, dă năvală la pompă și zice vreau să-mi fac plinul chiar și în condițiile astea să nu fie și mai rău, asta este. Dacă lumea nu s-ar duce, probabil, nu, sau nu s-ar mai duce nimeni odată ce a crescut acest preț, probabil că prețul va scădea la loc.
Exact aici vreau să ajung, pentru că, până la urmă, important este comunicarea. Cea mai importantă în această fază este comunicarea. Noi am semnalat scenariile acestea încă din prima săptămână a lui ianuarie 2026. Nu este neapărat o noutate ce se întâmplă. Inclusiv în ceea ce privește estimările de preț care le-am pus atunci, sunt pe diverse scenarii destul de aproape de ceea ce se întâmplă în momentul de față. În același timp, vreau să spun că nu suntem într-o fază de criză. Suntem într-o fază de alertă, din punctul meu de vedere, și pentru astfel de fază de alertă trebuie ca și autoritățile să vină cu un plan de măsuri pentru fază de alertă, așa cum e foarte important să avem și un plan de măsuri pentru situații de criză. Noi am propus acum o săptămână guvernului un plan de măsuri pentru situații de alertă. Ieri am mai trimis o scrisoare chiar deschisă premierului României pentru această fază de alertă, în care am venit cu niște propuneri concrete pentru această fază, pentru că fiecare fază, din punctul nostru de vedere, ideea aceea că comunistă, că aplicăm ceva peste tot și ea va avea același efect, este proastă și pentru situația de fapt una foarte păguboasă, atât pentru România cât și pentru cetățeanul român. Și atunci cred că în faza asta de alertă elementul numărul unu este comunicarea. Noi și-am propus realizarea unui comitet interministerial care să comunice zilnic. Adică fiind în faza asta de prealertă, în mod normal, eu aș vedea ca în fiecare zi un comitet în care să nu am doar energie să doar finanțe sau doar agricultură sau doar transportul și se ia pe toți la un loc, ci ceea ce comunică să fie o comunicare agreată de toată lumea, adică să nu avem ceva să ne spună un ministru, altceva un prim-ministru, altceva un președinte al României, ci să avem aceeași comunicare, pentru că este foarte important, inclusiv oamenii să înțeleagă. Această comunicare, pe de o parte, determină eliminarea panicii, dar determină și reducerea specule sau, mă rog, a celor prețuri care sunt mai mari decât cumva moral.
Cum s-ar putea face asta? Da.
Păi, în primul rând, am nevoie de un comitet, pentru că, ok, noi facem treaba asta la asociație, de 10 zile în fiecare zi facem analize și publicăm, dar suntem o asociație, ne bazăm pe date publice, care sunt puține și nu întotdeauna chiar cele mai exacte. În același timp, nu avem putere, adică noi putem să recomandăm, putem să informăm, nu putem face mai departe, dar o astfel de comunicare ar scoate în evidență eventualele companii care vin cu prețuri mai mari, pentru că printr-o auditare pe care Consiliul Concurenței, ANPC-ul sau ANAF-ul poate să o facă pe niște date concrete, contabile, și poate să spună, uite, domnule, compania X a ieșit cu 30% mai mare sau și-a mărit marja față de marja anului 2025 cu 20%. Nu le poate amenda, nu le poate interzice, dar poate să piacă publice aceste situații.
Da.
Un alt element este stabilirea foarte concretă a ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Ce se întâmplă cu țițeiul Brent, ce se întâmplă cu motorina de la Amsterdam, ce se întâmplă cu benzina de la pompă, dar din nou printr-un comunicat oficial, și stabilirea corelații. Așa cum vă ziceam, noi astăzi consumăm motorină care a fost adusă în țară în urmă cu 10 zile la prețul de acum 10 zile, motorina țițeia adusă în țară acum 30 zile la prețul acolo, și ca atare oamenii să înțeleagă acest lucru, pentru că e foarte important să nu se creeze panică. În al doilea rând, cred că e foarte important în faza asta de prealertă nu să venim cu măsuri populiste, gen reducem acciza la toată lumea, chiar dacă ar arăta bine o astfel de măsură, dar trebuie să înțelegem că, pe de altă parte, am avut săptămâna trecută niște alerte din partea celor care ne monitorizează și ne dau ratingul de țară, tocmai în această idee, adică ei ne-au trimis cumva niște semnale să înțelegem că dacă nu ne menținem linia pe care am demarat-o, s-ar putea să ajungem în situația mult mai gravă de a fi retrogradați din punct de vedere al acestor poziții. Oare trebuie să vedem că bugetul României, din păcate, în ultimii 5 ani de zile s-a creionat și se bazează foarte, foarte mult pe accizele, TVA-ul și diverse alte taxe care nu se văd la prima vedere, din gaze, energie electrică și petrol. Și atunci cred că în prima fază, în faza asta de prealertă, ar trebui să ajutăm, în primul rând, agricultura, ar trebui să ajutăm tot ce înseamnă partea alimentară, acolo unde motorina are un impact mare, ar trebui să ajutăm partea de transporturi. Și cum trebuie să ajutăm? Păi foarte simplu, oamenii merg și plătesc cât plătesc și primesc la sfârșitul lunii de la stat, prin compensare, acea o diferență pe TVA sau pe acciză de la stat, adică pur și simplu nu plătesc acea parte de acciză și taxă pe valoarea adăugată, care se o compensează cu alte taxe pe care trebuie să le plătească la stat. Uh-huh. Adică este un mecanism simplu, mecanism care se poate aplica imediat, mă rog, cu întârziere de doar câteva zile. În faza critică pe care eu văd potențial atică în următoarele 2 săptămâni, repet, dacă războiul continuă, dacă strâmtoarmul este blocată, dacă noi nu facem nimic la nivel de guvern, în acea fază, cred că într-adevăr trebuie să mergem către reducerea taxelor, taxa pe valoare adăugată, acciză, așa natură încât să ne adresăm întregii populații. De ce cred că nu e bine să mergem direct la această măsură? Pentru că am ajunge așa cum s-a întâmplat în cazul plafonării la gaze, în care pur și simplu nu sunt bani suficienți și atunci dăm la toată lumea, dar dăm foarte puțin și am ajutat foarte puțin cei care au foarte mare nevoie, adică agricultura, industria alimentară și partea de transportul, și atunci sau niște măsuri în doi pași ar fi mult mai eficienți pentru România și pentru români în același timp.
Vedem exemplul Croației, Ungariei, nu știu, în alte părți, al Coreei de Sud, care trec direct la plafonarea prețurilor. E tentant și pentru autoritățile române să facă așa ceva, ar putea funcționa, pentru că noi vedem aceste idei, ei vin cu plafonarea adaosului la anumite produse alimentare, au în general tentația asta de a propune plafonări.
Dacă discutăm de o plafonare a prețului la motorină, să spunem că este principalul element important în economia românească, atunci, fără compensare, deci putem face plafonare fără compensare. Dacă facem cu compensare, avem o problemă, cum a avut-o și la gaz, există tendința distribuitorilor, furnizorilor de a crește acest preț și de a primi de la stat o parte mare, din bani mult mai mare decât este în realitate. Asta înseamnă o presiune mare pe bugetul de stat. Buget de stat care ce o să facă? O să crească taxele și impozitele, că de unde să scoată banii? Adică nu este deloc un element care să-l propun. Plafonare fără retribuirea diferențelor față de ceea ce înseamnă costuri ar duce imediat la penurie. Avem exemplu Ungariei foarte concret, unde s-a ajuns să nu mai existe efectiv motorină și benzină în unele stații PECO, ori nu este sub nicio formă această plafonare fără compensare de aplicat, pentru că rapid ne vom duce către o zonă de penurie. Deci plafonare cu compensare înseamnă impact mare pe bugetul de stat, plafonare fără compensare înseamnă lipsa produsului efectiv la pompă. Cred că noi avem o chestiune mult favorabilă față de alte state, atât prin sistemul de petrol care există, mă rog, țiței petrol, produse petroliere pe care le avem, unic în Europa din punctul meu de vedere ca și construcție și adaptat pentru a face față unor crize după 1970, după marea criză mondială a petrolului. Avem în același timp un număr foarte mare totuși de taxe directe și indirecte în prețul benzinei și a motorinei și ca atare cred că avem posibilitate în acea fază 2, fază critică de care vorbeam, să existe o reducere pentru toată lumea a accizei sau a TVA-ului, mă rog, după caz, de așa natură încât să rămânem într-o zonă corectă, să spunem, din punct de vedere al costurilor țițeiului, al costului benzinei și motorinei, cu impact minim, atât la nivel buget familiar, cât și la nivelul bugetului României.
O altă întrebare, domnule Dumitru Chiseliță, pe care noi auzim zilele astea este: dacă România importă preponderent în cantitate covârșitoare petrol din Asia Centrală, din Kazahstan, de ce am fi direct influențați de această problemă din Orientul Mijlociu, de unde luăm de altfel foarte puțin petrol?
Da, luăm foarte puțin petrol, luăm mai multe motorină din acea zonă. De ce? Pentru că contractele care se fac în lumea asta se fac pe niște referințe. Pentru Europa, referința este țițeiul Brent, un țiței cu o cantitate mai mică de sulf și ca atare, în momentul în care semnezi un contract, semnezi contract un preț de mulțit cu indexul de pe această bursă. Asta înseamnă că nu contează dacă cumpăr din Azerbaijan, cumpăr din, nu știu, America de Sud, cumpăr de oriunde, îmi este influențat prețul care l-am negociat eu la momentul X cu partenerul meu de ce se întâmplă la nivel mondial. Dacă prețul crește, îmi crește și mie prețul, dacă scade, îmi scade și mie prețul. Și atunci nu contează locația, ci contează modul în care acești indexi variază la nivelul burselor internaționale. Dacă vorbim de țiței, vorbim de țițeiul Brent pentru România, dacă vorbim de motorină, vorbim de motorină tranzacționată la Amsterdam, cel mai mare hub de motorină și atunci, practic, este influențat de ce se întâmplă acolo. Gândiți-vă că ambele, și țițeiul și motorina, au crescut în ultima perioadă, să luăm ultimele 10 zile, care sunt cumva cele mai evidente, într-un ritm extraordinar de mare. Sunt ritmuri care nu au mai fost atinse practic absolut niciodată în istoria tranzacționării, ca într-o perioadă atât de scurtă să existe o creștere atât de mare. Ori această creștere este automat transmis, indexul acesta de creștere este transmis automat în contractul pe care l-am și în prețul pe care l-am. Vă dau un exemplu. Eu dacă am negociat, să zicem, nu știu, prețul motorinei $1,000 tona sau $500 tona acum 3 luni de zile, prețul motorinei doar în 10 zile a crescut cu 65%. Automat eu nu mai plătesc 500, plătesc 500 de mulțit cu 1,65, care înseamnă vreo 800-900 de dolari tona. Încă o dată, eu cumpăr dintr-o zonă, dar nu este influențat de acești index bursieri.
Bun, ne uităm acum și la problemele noastre specifice, pentru că spuneam această discuție despre eventuala creștere a prețului la carburanți vine într-un context mai larg în care noi discutăm despre tarifele la energie, care sunt pașii de urmat pentru perioada următoare, această liberalizare a pieței pe care guvernul evită totuși să o facă și o tot amână. Cum complică ecuația tot scenariul ăsta? La ce ar trebui să ne așteptăm?
Acum, trebuie să spun că 20 de zile înainte, când a fost dat ordonanța de urgență de către Guvernul României, în ceea ce privește prețul gazelor naturale, sau, mă rog, evitarea plafonării gazelor naturale, nu prea mai era de făcut nimic altceva. Adică era atât de târziu încât dacă nu veneau astfel de ordonanță de urgență, din punctul meu de vedere am fi văzut niște creșteri spectaculoase la preț, tot așa de mari cum le vedem în procent pe Brent sau pe motorină. Pentru că e o chestiune legată de timp, contractele trebuie negociate, sunt contracte de achiziție, de transport, de distribuție, ori rămânând un timp atât de scurt, cel mai probabil toate ar fi fost, toate ar fi crescut foarte mult. Și ca atare nu prea mai aveam ce face în martie decât să venim cu o ordonanță de genul acesta. Dar ordonanța asta se aplică strict consumatorilor casnici, adică nu se aplică și consumatorilor non-casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe consumatorii non-casnici ne vom închide cu costurile. Adică în momentul în care gazele din producția internă nu vor fi suficiente și nu vor fi suficiente în 2026, furnizorii vor merge și vor cumpăra gaze din afara României, vor importa. Aceste gaze care sunt importate sunt și ele relaționate cu diverse burse, cu indici bursieri. În Europa se folosește TTF-ul din Olanda, bursa de gaze din Olanda, care și aceasta a crescut în perioada aceasta undeva către 90%, adică aproape s-au dublat prețurile și pe această bursă, ceea ce înseamnă că acești furnizori vor cumpăra gaze la niște prețuri foarte mari, fiind niște prețuri foarte mari, bineînțeles le vor translata mai departe în facturile consumatorilor non-casnici. Aceste prețuri foarte mari vor determina costuri mari la nivelul consumatorului și de aici mai departe lanțul întreg care merge până la produsul finit, fie că vorbim de nu știu, produse alimentare sau produse non-alimentare, din păcate toate vor fi afectate pe linia asta. Noi am făcut niște estimări, în cel mai fericit caz, prețurile gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici la consumatorii din România, dacă lucrurile se vor menține pentru perioada următoare, înseamnă o creștere de 5% față de anul 2025, dar sunt și scenarii mai puțin fericite cu creșteri mai mari pe această linie care, repet, se vor duce în produsele și serviciile pe care le cumpără tot oamenii. Adică, cumva, oamenii, pe de o parte, au spus că vor fi protejați, dar nu plătesc gazul și vor plăti alte produse care vor fi mai scumpe, deci pe bugetul total, din analizele noastre, vor fi mult mai afectați prin această schemă de plafonare, sau mă rog, de preț administrativ, cum a fost ea denumită, cei cu venituri mici decât cei cu venituri ridicate. Și atunci, iată cum am vrut sau ne-am propus, sau am pus pe etichetă să protejăm consumatorul vulnerabil și într-un final, când o să tragem linia, o să vedem că tocmai acela o să fie cel mai afectat de această schemă.
Aș vrea să ne mai uităm un pic, domnule Chiseliță, și la efectele post-război, să spunem, ca să revenim la ce se întâmplă în Golful Persic. Să presupunem că se încheie mâine acest conflict într-o formă sau alta, nu știu, încep negocieri, habar n-am, capitulează complet Iranul și așa mai departe. Cât va dura până când piața să se regleze după acest șoc provocat de aceste aproape două săptămâni? Sau câte vor fi între timp? Cât ia după finalizarea acestui conflict, într-o formă sau alta, pieței să se regleze și noi să nu intrăm într-o spirală din asta a creșterii de prețuri, tarife și așa mai departe?
Deci, foarte important, care vor fi pagubele la sfârșitul acelei perioade. Adică vedem că au fost afectate rafinării, au fost afectate terminale portoare, au fost afectate depozite. Deci depinde cât de mare va fi paguba. Dacă pagubele vor fi mici, adică acele zone afectate pot să fie foarte rapid refăcute, discutăm, nu știu, de zile, săptămâni sau alte pagube, nu vor mai fi de aici încolo, din punctul meu de vedere, prețul petrolului o să scadă foarte repede. Probabil nu vom mai merge în $60 barilul cum a fost, să spunem, la începutul anului, dar ne vom opri undeva între 70 și 80 de dolari barilul. Dacă, în schimb, discutăm de multe capacități afectate, de porturi, diverse zone care vor scoate din oferta zilnică cantități importante, adică discutăm de 3, 4, 5, 6%, atunci cred că vom rămâne totuși într-o zonă apropiată de ceea ce avem acum ca și nivel al prețului petrolului. În același timp, depinde foarte mult ce înseamnă momentul în care se va termina acest război. Adică una înseamnă zile, 3, 4, 5 zile, alta înseamnă 3, 4, 5, 6, 10 săptămâni.
Da, e adevărat. Mă refeream strict la perioada de după încheierea care are loc și peste 2 săptămâni și peste 2 luni și așa mai departe, cam care e sigur că e o ecuație complicată, cum spuneați, legată și de amploarea pagubelor și așa mai departe. Pentru niște țări care, să spunem, nu importă din Iran, care oricum e supus unor sancțiuni pentru anumite părți ale lumii, contează, nu? Pentru că dacă nu au alte țări care se alimentau de la Iran, de unde să mai ia acest petrol, presiunea va fi pusă pe furnizorii care rămân, nu? În afară de Iran, să spunem. Adică această Asia Centrală care ne alimentează pe noi va fi obligată, să zicem, să alimenteze și o parte din, nu știu, speculez, India, China și așa mai departe.
Da, e corect. Până la urmă, totuși, totul este o ecuație matematică între cerere și ofertă. Uh-huh. Dacă oferta este afectată cu, nu știu, 1%, practic putem să discutăm de un impact minor. Dacă e oferta de petrol, care poate să fie petrol iranian sau poate să fie petrol din alte zone, nu știu, Kuwait, Irak, Emirate, unde au fost distruse niște rafinerii sau niște portoare. Tot este o problemă legată de această ofertă. Dacă oferta la nivel mondial este puțin afectată, asta înseamnă că prețurile se vor întoarce, încă o dată, nu vor ajunge exact unde au fost la începutul anului, dar se vor întoarce cel puțin unde au fost undeva la începutul războiului. Dacă vor fi capacități mari afectate, din păcate discutăm de prețuri care vor rămâne undeva în zona pe care o avem noi astăzi, 90-100 de dolari. Vreau să vă mai zic o chestiune. Practic, înainte acestui război, deci la început anul, diversele case de analiză, de prognoză a evoluției prețului petrolului, niște case foarte respectate din întreaga lume, prognozau, fără existența acestui război, fără consecințele acestui război, că prețul țițeiului oricum va crește în anul 2026 cu 10%. Deci, în absența acestui război, noi aveam o prognoză care spunea de această creștere cu 10%, adică ne duceam undeva peste $75 barilul de petrol. Este clar că dacă în condiții de pace existau aceste prognoze, în condițiile în care avem deja capacități afectate, avem rute, avem diverse întreruperi existente și care unele vor rămâne ca și consecință și pe război, vom avea cel puțin peste acest preț, un preț al barilului de țiței.
Vedeți o presiune pe Europa să amâne această renunțare completă la importurile de petrol din Rusia? Pentru că există acest plan, pentru că am văzut că Rusia, mă rog, s-a insinuat în ultimele zile spunând suntem gata să ajutăm Europa dacă își dorește, deci să revenim la situația inițială.
Da, e greu de zis, pentru că până la urmă chestia asta este o chestie politică, nu este o chestie de natură tehnică, comercială sau din alte zone, este o chestie politică. Nu pot să mă pronunț asupra ei. Înclin să cred că nu se va renunța, adică că politicul Uniunii Europene nu va merge pe această idee, ținând seama de alte situații similare, nu știu, pe gaze naturale sau în alte zone. În același timp, trebuie să spun că noi, dacă suntem foarte, foarte sinceri, admitem că, într-o formă sau alta, petrolul sau molecula, ca să fiu foarte concret, rusească, a ajuns în Europa. De ce spun treaba asta? Pentru că dacă ne uităm la cifrele din 2022 și până în 2025, o să vedem că avem cam aceeași ofertă și cam aceeași cerere. Adică am produs și am consumat la nivel mondial cam aceeași cantitate. Având în vedere că Rusia este un important jucător cu o pondere importantă în ceea ce înseamnă oferta la nivel mondial, asta arată că singura modalitate să se mențină acest echilibru a fost că, într-o formă sau alta, molecula rusească a ajuns în Europa, că a ajuns sub formă de benzină, că a ajuns sub formă de motorină, că a ajuns sub formă de țiței schimbat cu alți țiței din altă zonă, dar într-un fel sau altul, repet, a ajuns. Și atunci cred că chiar dacă s-ar da liber, să spunem, acestui import direct, nu cred că vom vedea neapărat niște schimbări majore în ceea ce privește evoluția prețului pe bursă.
Pentru că ne apropiem de final, ca o concluzie, noi vedem că lumea rămâne foarte dependentă de aceste livrări constante de petrol, de hidrocarburi. Știm că două treimi din fondurile cheltuite acum în sectorul energetic merg către alternative mai curate, cum ar fi energia solară. Mai știm că sunt 30% pondere din energie folosite pentru, adică petrolul e folosit într-o proporție de 30% în energia produsă la nivel global. Cu toate astea, sigur că lumea a rămas dependentă de aceste livrări. Noi am învățat ceva din crize precedente, dintr-o criză majoră, cum a fost cea din anii 70 ai secolului 20 de pildă, ca să nu trecem prin același șoc astăzi.
Da, octombrie 1970 a fost prima mare criză a țițeiului din lume. După acea criză, în România s-au luat niște măsuri deosebite. Sistemul petrolier, să spunem așa, în ansamblul lui, a fost dezvoltat și a fost gândit pentru a face față unor crize, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere al prețului. Tocmai de aceea, în perioada comunistă s-a dezvoltat un sistem unic la nivel european, din perspectiva aceasta a rezilienței la nivelul României. Este adevărat că după 89 o parte din acest sistem a fost distrus, abandonat, s-a renunțat la el. Gândiți-vă că aveam sisteme care erau gândite de așa natură încât să funcționeze subteran. Aveam buncăre cu tancuri petroliere în care se depozita petrolul, inclusiv din perspectiva unor atacuri care ar fi putut să existe. De adevărat, toate acestea au fost, repet, sau multe din ele au fost abandonate după 89. Cu toate astea, da, am învățat foarte multe în 1973 și nu doar am învățat, am și aplicat. Din păcate, după 1989, exceptând obligația care a venit din partea Uniunii Europene să ne creăm stocuri strategice și acelea cu greu implementate în România, am avut infringement-uri pentru că nu vroiam să ne facem stocuri strategice, practic mai nimic nu s-a făcut.
Am fi însă totuși mai bine pregătiți prin mersul lumii, ca să zic așa, cum spuneați, Uniunea Europeană, alți factori.
Am avut, dacă vreți, două aspecte. Unu, un sistem, îl avem încă, un sistem încă bine pus la punct, bine construit, bine ancorat, cu foarte multe sisteme de aprovizionare, multe produse în România se transportă prin conducte, asta înseamnă o manevrabilitate foarte rapidă. În același timp avem foarte multe zone de stocare comerciale, aveam elemente alternative în situația în care apărea un defect imediat, se putea merge pe un sistem paralel. Parțial din aceste lucruri le mai avem, care, repet, au fost construite ca urmare a crizei din 73. Pe de altă parte, am avut acest input de la nivelul europene să ne creăm și noi niște rezerve strategice pe care le-am creat, pe care le avem și pe care ne bazăm și suntem fericiți, din punctul meu de vedere, mult mai fericiți decât alte țări din Uniunea Europeană, cel puțin, sau chiar din lume, pentru că putem să stăm liniștiți, din punctul meu de vedere, 6 luni de zile fără nicio problemă.
Mulțumesc foarte mult, Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM. Pe curând!
Piața Victoriei la Europa FM.